Misol uchun ko'pchilikni ichida o'tirganda hadeb qimillavurish ham odobdan emas. O'sha kichiga kirdimi, kirib borganda avval salom bersin. Keyin o'zi yetgan joyda, ya'ni birinchi bo'sh joyga o'tirsin. Rasulullohning odatlari shu edi, sunnat shu. O'tirganda yaqinda o'tirganlar bilan alohida yana bir so'rashib qo'ysin. O'ng taraf, chap taraf, ro'parasida turganlar bilan o'tirib bo'lib yana bir so'rashib qo'ysin. Ana o'tirganda qimirlab, tipirchilab, orqasiga qarab, yoniga qarab, alangilab hammani e'tiborini tortadigan bo'lmasin. Shuningdek, soqolini o'ylab, uzugini aylantirib, yoki burniga qo'lini tiqib, yoki tishini kavlab, hammasi mana shular beodoblik. Ruhiy tarbiya, odob ustozlarimiz aytadiki, musulmon odam bunaqa ishlarni qilmasin. Ko'pchilikning ichida o'tiribdi, odamlarni muomalasini qilyapti, ana o'zini bu holatlarda juda sifat tutsin, odob bilan tutsin. Gap gapirganda bidir-bidir qilmasin, bilib-bilmay gapirmasin, dona-dona qilib, yaxshi, chiroyli gapni gapirsin, gapni gapirib bo'lgandan keyin birov nima dedingiz deydigan bo'lmasin. Boshqalar gapirsa, suhbatdoshiga diqqat bilan quloq solsin. Suhbatdosh unga qarab gapiryapti-yu, u tashqariga qarab, derazaga qarab, yoki soatiga qarab, yoki telefonini o'ylab o'tirmasin. O'ziga gapirayotgan odamga butun vujudi bilan ehtimomini berib tursin. U gapirib bo'lgandan keyin nima dedingiz deydigan bo'lmasin. Ana bu, demak, mo'min musulmonning ko'pchilikdagi odoblardan bittasi shu.